Mužský sbor Chimadoro ze severoitalského Ledrenského údolí má ve svém repertoáru mimo jiné i českou hymnu se slovy jak v italštině, tak v češtině. Nenáhodou. K Čechám totiž mají ledrenští velmi úzké vazby, které vznikly před necelými 100 lety. Po jejich stopách se vydáme v historických obzorech spolu s redaktorkou Terezou Burianovou a Lucí Chvojkovou, místopředsedkyní občanského sdružení Spolek přátel Ledra.
Tak ledrenští tady strávili roky, které spadají do období první světové války. Jsou to roky 1915 až 1919 a došlo k tomu v podstatě tak, že v té době Ledrenské údolí bylo součástí Rakouska-Uherska a díky tomu, že Itálie vstoupila do války, tak se to jejich údolí stalo válečnou frontou, takže se Rakousko-Uhersko rozhodlo přesunout to civilní obyvatelstvo do vnitrozemí a to ledrenské obyvatelstvo bylo přesunuto do Čech a stalo se to takovou poměrně dramatickou situací, kdy se jednoho dne ráno probudili a na svých dveřích našli nařízení k vystěhování s tím, že měli 24 hodin na to, aby se zbalili. Bylo jim řečeno, že je to na 14 dní a že si každý z nich může vzít maximálně 15 kilogramů osobních věcí. A v tu chvíli samozřejmě nikdo netušil, že to bude na 4 roky.
To pravděpodobně netušili ani ty české obce, které ledrenské přijímaly.
To rozhodně. Ten moment příjezdu těch Italů do Čech byl velmi dramatický. Když sem přijeli, tak byla válka. I to české obyvatelstvo mělo nouzi o jídlo a najednou jim někdo řekl, že prostě k ním domů přijde nějaká další rodina. Ono to ze začátku bylo tak, že vlastně to probíhalo všechno hodně živelně. Ti Italové vlastně vystoupili v nějaké zemi, vůbec nevěděli kde. Pak později teprve zjistili, že jsou to Čechy a ze začátku bydleli ve školách, v hostincích, a pak postupně byly teprve distribuováni do těch rodin.
Kolik ledrenských se takto do Čech dostalo?
Jsou to rozhodně tisíce, ale přesné to číslo nemáme. Dokonce ani není přesné číslo Italů, kteří tady v Čechách zemřeli. Dneska už to číslo přesáhlo 400.
Byly to vlastně celé rodiny, které přišly do Čech?
Tak muži byli odvedeni na frontu, takže lidé, kteří se dostali do Čech, tak to byly ženy s dětmi a pak starší lidé, kteří nenarukovali. A potom postupem času tady byli i muži, kteří byli třeba zranění z té války, puštěni na propustku domů. Od toho se taky odvíjely ty prožitky, které tady měly, že ty ženy samozřejmě pracovaly na polích, pomáhaly v kuchyni, každý se snažil nějakým způsobem být nějak platný, aby si zasloužil to jídlo. A ze začátku to bylo těžké, ale postupem času, jak vlastně nuceně obě ty strany spolu žily, tak tam vznikla různá přátelství. Ty pamětnice například mi vyprávěly různé příběhy toho, jakým způsobem poměrně dramaticky se zbližovali. Si vybavuju, že tam byl nějaký starší pán z Výsky Pre a to je vlastně jedna z mála vesnic, které mají vinice, takže s tím měl zkušenosti. A když viděl někde v oblasti Všeně, že ti lidé, u kterých bydlel, takže měli vinici, která nebyla příliš udržovaná, tak než se jednou ti majitelé vrátili z pole, tak on ji ostříhal. A oni tenkrát prostě všichni plakali, protože si mysleli, že mají tu vinici naprosto zničenou a až v létě zjistili, že vlastně měli takovou úrodu jako nikdy. A samozřejmě, že tam byla ta velká jazyková bariéra. Samozřejmě děti se naučí jazyk mnohem dřív, takže se stalo, že se tu češtinu naučili mnohem dřív než ti dospělí a byli používáni jako tlumočníci.
Už jste zmínila obec Všeň.
Ano.
Do jakých dalších se Italové dostali?
Ono jich bylo desítky, těch obcí a měst, tedy Příbram, Chýňava, jsou tam Doksy, Buštěhrad, Ptice, Nový Knín, ta Všeň. V té souvislosti mě napadá to, že samozřejmě na té české straně je ta spolupráce v souvislosti s tím přátelstvím trochu komplikovanější, protože zatímco v tom údolí je to jedno uzavřené údolí, kde se to týká všech obyvatel, kteří to berou za svoji historii, tak na té české straně jsou ty Výsky a města roztroušeny po celé České republice. Takže takový ten moment toho, aby to ty obce vzaly za své, tak je tady na té straně samozřejmě mnohem těžší než na té italské straně.
Do jakých podmínek se vlastně Italové potom po válce vrátili zase do toho ledrenského údolí?
Tak oni samozřejmě po těch 4 letech vůbec nevěděli, v jakých podmínkách ta svá obydlí naleznou. A když tam přijeli, tak to pro ně byl asi velký šok, protože zjistili, že vlastně ty domovy jsou ruiny a že se vlastně do nich nemůžou vrátit. Takže oni několik měsíců opravovali ta svá obydlí, aby vůbec byla obyvatelná, a jedna z těch pamětnic mi vyprávěla, že když se vrátili, takže jediné, co z těch osobních věcí našli, tak byl měděný litinový zvon, který ten dědeček hodil do latríny, aby ho tam ukryl. Spousta lidí před tím odjezdem tak různě zakopávala předměty, které měli rádi. Jim bylo nakázáno, že musí nechat ta obydlí odemčená. A vlastně svůj dobytek svedli do té Rivy, kde nastupovali do vlaku a tam museli proti potvrzení ten dobytek odevzdat. S tím dobytkem se po válce samozřejmě nikdo z nich nesetkal.
Setkali se ale o mnoho desetiletí později vysídlení Italové se členy svých opatrovnických českých rodin. Znovu navázání kontaktu je sice stálo velké úsilí, to se ale nakonec vyplatilo, jak potvrzuje průvodkyně Marie Briňková, jejíž dědeček bydlel s osmičlenou italskou rodinou v Pticích za Prahou.
Oni když napsali dopis na obecní úřad. Obecní úřad jim odpověděl tak povrchně, protože tenkrát se všichni báli nějak styku se zahraničím, ale oni zastavili v mori projíždějící auto s československou státní značkou a ten pán byl shodou okolností kulturní ataše římský náš. Oni na něj se vrhli, nejdřív se ho ptali, jestli znají Františka Breníka z Horních Ptic, pán koukal, samozřejmě nevěděl, tak se na něj vrhli s mapou království českého a ukázali mu, kde jsou Horní Ptice. Pán samozřejmě nevěděl, ale řekl, nás se nikdo neztratí. Tak napsal obrovský článek, který vyšel ve dvou dílech Vlasti. A tu Vlastu si koupili naši sousedi a ty naši sousedi řekli, hele, někdo vás hledá. Takže já jsem si to přečetla, napsala jsem do Vlasti, Vlasta mi poslala adresu. A to bylo v době, kdy byly otevřené hranice v roce 69 po Pražském jaru. Tak já jsem napsala do té Itálie, že jsem vnučka Františka Breníka, že jedeme do Říma a pojedeme okolo, takže bychom se zastavili. Tak auto zastavilo, návěs lidu prázdná, já měla ty fotografie, tak říkám, hele, to je ten dům tamhle. A teď, jak jsem se soukala z toho auta, během 5 minut okolo nás stál dav lidí. A ze všech stran jsme slyšeli český buchty, dobrý buchty. Já husárek malý boty roztrhali. Staré bábě dáme hrábě, aby s nima hrabala. Mladé holce dáme chlapce, aby ho milovala, to uměli všichni. To prostě byl neuvěřitelný zážitek pro mě. Zůstali jsme tam týden místo jednoho dne. A narodilo se tak úžasné přátelství, že vlastně do dneška my máme styky, jako kdyby to byla vlastní rodina.
A úzký vztah mají i potomci vysídlených Italů, kteří nedávno navštívili Prahu a města, kde jejich příbuzní strávili 4 roky svého mládí, k Čechám.
Můj dědeček Moro Fausto tu žil ve Slaném a v Čechách, když v jiné rodině žila i moje babička. A oni mezi sebou potom i doma mluvili česky. Když chtěli podat pečivo, říkali české chleba.
Nezůstalo ale jen u českých slovíček.
Poté, co vzniklo partnerství s Českou republikou, jsme přejmenovali náměstí našich měst po českých vesnicích, kde žili naši příbuzní. Teď už si je pamatujeme, nikdy nezmizí. To je fajn.
A odkazy na Čechy bychom našli nejen v místních názvech.
Nějaký recept na vaření, třeba lívance. A potom české knedlíky, které jsme dělali se švestkou uprostřed, takové kulaté. Víc receptů ale sama neznám.
Zpíval mužský sbor Cimadoro ze severoitalského Ledarského údolí.